warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan waan dhigistaal kuna soo dhawaada warka doornimada idaacadda Star FM qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah dawladda oo wado qorsho isugu filnaan karaan qaxootiga xisbiga ODM oo sheegay inuu si nabad ah ugu ololeyn doono Raila Odinga waxaa kaloo maqli doontaan qaramada midoobay oo bayaan ka soo saartay abaarta ka jirta meelo kamid ah Soomaaliya dhowr wanaagsan intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena waa 4/22 bisha 6aad ee June sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Matiang'i ayaa sheegay in dawladda dhexe ay soo saartay nidaam dhinacyo badan ah oo looga falcelinaya baahiyaha qaxootiga iyo dadka deegaanka ee martigeliyay waxa uu sheegay in qorshahani uu fududeyn doono in isku filnaadaan dadka qaxootiga ah iyo Kenyaanka ay wada degan yihiin dawladda dhexe waa dawladda ayaa dib u eegis ku sameysay xeer khuseeya qaxootiga sidoo kale sanadkii hore ayaa la soo saaray xeerka Refugee Act 2021 si ay taageero dheeraad ah dawladda uga helaan dadka qaxootiga ee ku nool gudaha dalka gudoomiyaha ganacsatada suuq mugdi ee magaalada Garissa Cabdi Wahab Gaarane Bulan ayaa sheegay in ay wadaan shir ay siyaasiyiinta la yeelanayaan kaas oo ku saabsan ka hortagida in suuqa la gubo xilliga doorashada guud isagoo dhanka kale dawladda ugu baaqay inay sugto ammaanka suuqa iyo hantida ganacsatada
oo kuurihiisen ku ridayna baa taa anaga ganacsadadu hadda waxay isku wadaa inay suuqeedin nin walba maalinkaas la ilaashado oo aan iswaadba ka qabarnaba haddii kuurad rabtay haddii la rabo in kuura lagu rido suuqa abnigiisina aan laga hadlaynin liska kaashanaynin codkiisa lagu rido baa taa ninkii doorashada rabay waa ku ataay baa dad MCA tahay dad gafana tahay dad MP tahay dad madaxweynaad wada tagtahay waa arintaas waa arin adag oo aad maartay dhibaato weyn ganacsatada suumugdi noogu haysa aan in badanna hadalkaas waa shirir baan ka yeelanay ganacsada waan iskaga imaanay waxaan rabnaa in arintaas arin ku saabsan baan hadda qalqaalinayna inaan shir weyn oo nimanka siyaasinta ay nagula jiraan aan ka dhigno culimadu ay ku jirto sidii arintaas maanta aysan u dhicin yaan arinteeda hawsheeda ku jirnaa una taaganahay dawladda waxaan ka codsanayna hay'adaha amniga inay meeshan soo farageliyaan oo maalmaha doorashadu ay dhacayso suuqaas dadka shacabka ee xilkooda u saaran yahay loo ilaaliyo annagoo iskaashanayna ummadda waxaan ugu baaqayaa meeshii ilmahaadu ku noolaa islaantaadu ku noolay ayeyda ku noolay aabaha ku noolaa abtiga ku noolaa ummadduna ay ku noolayd asal ninka baab in haye gubaxaya dantu kale yahay ma aan garan marka arintaa inaan mar dambe soo noqonin ilaahay inaan naga koriyo shir weyn oo arintaa ku saabsan oo hay'adaha amniga iyo siyaasiinta aan ka wada shiraynaa insha Allah waxa qalqaalinayna buuna noo soo socdaa rag siyaasiinta caam ah oo kala qayb galay oo arintaa u sheegnay oo gaarsiisana codkaanagana way jiraan in dawladda iyo nimanka siyaasiinta ay kuraasta doonayaan dhamaantoodba arintaa inaan ka wada qayb qaadanaan rabnaa
madaxweynaha dalka ayaa waxa uu saxiixay 10 xeer Maxamed Axmed Khaliif ayaa qodobka dhameystiraya.
Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa qalinka ku duugay hindisa sharciyeedyo gaaraya 10 oo laga soo gudbiyay baarlamaanka. Waxaa ka mid ah hindisa sharciyeedka qoondeynta miisaaniyadda, isbeddel lagu sameeyay waaxda taraafikada, isbeddelka sanduuqa horumarinta ee dawladda dhexe, isbeddelka xeerarka maxkamadda ugu sarreysa waddanka ee Supreme Court, hindisaha lacagaha ee dawladda dhexe u qoondeysay ismaamulada caafimaadka maskaxeed iyo midka maaliyadeed ee sanadka 2022-ka hindisaha qoondeynta miisaaniyadda dheeraad ee supplementary appropriation bill of 2022 ayaa dawladda u suurtagelinayay in adeegyada dadweynaha ku bixiso lacag dhan 88.8 bilyan oo shilin waxaa dhaqaalahan qayb ka ah sanduuqa xasilinta qiimaha shidaalka uu baarlamaanka ugu talagalay lacag gaaraysa 49.2 bilyan sidoo kale miisaaniyadda dheeraadka ayaa loo adeegsan doonaa ka falcelinta saameynta abaaraha sida qaybinta cunnada gargaarka iyo qiimaha bacriminta oo la dhimayo bixinta qarashaadka la xiriira dhisidda wadooyinka ayuu baarlamaanka u qoondeeyey 26.7 billion oo shilin halka barnaamijka badbaadinta bulshada iyo la tacaalida gaajada loogu talagalay 1.5 billion oo shilin guddiga adeegga macalimiinta ee TSC ayaa loo qoondeeyey 2.1 billion oo shilin si uu ugu bixiyo mushaaraadka iyo qarashaadka kale ee howlaha uu dalka u hayo lacag dhan 1.37 billion ayaa loogu talagalay in lagu wanaajiyo kaabayaasha waxbarasho ee dugsiyada hoose dhexe ee dalka marka laga soo tago xeerkan uu madaxweynaha dalka saxiixay waxa uu diiday saddex sidoo kale uu u soo gudbiyaa niraahda golaha qaran ee xirdiinta waxaana ka mid ah midka ICT-da diiwaangelinta aqoonyahanada caymiska iyo kan amaahda tacliinta sare uu dhammaan dib ugu celiyey baarlamaanka waxa uu hindisay sharciyadan madaxweynaha u bandhigay ku-xigeenka madaxa shaqaalaha ee madaxtooyada dalka Injay Muturi waxaana goobjoog u ahay madaxa waaxda adeega dadweynaha ee waddanka Joseph Kinyua
ومسيح هاي محمد خليف حقيها قود حزبيغا ODM Edwin Sifuna ورئيسي غارسيي إذا عدا راديو سيدزن ياشيغي إن أرولاها السياسة ديد ويهاي ميد نباتكو صليسان وحاو غربكا السياسة ديد كينيا كوانزا كو إيديي إني أبابولان ربشدو CIA دا دوشا وغساران مشرحا مدحويني إزبايسيغا زميو ريلا ودينغا ألنتن أيوكا هاللي xilli uu ka jawaabayay su'aalo laga weydiinayay rabshado maalmo ka hor fagaaraha Jakaranda ee magaalada Nairobi ku dhixmaray taageerayaasha labada dhinac Edwin Sifuna ayaa ku celceliyay inay san jirin sabab ay rabshado u adeegsadaan iyadoo warbixinada daraasadka ay muujinayaan in Raila uu ruuto uga horeeyo dhinaca taageerada siyaasadeed ee dadweynaha
waa wenyewe ndio wenye kusababisha na kukiekelea chama cha ODM unaona kwa hivyo tunazidi kuona watu wenyewe wanajitokeza wakisema kwa mfano mheshimiwa Raila Odinga sisi ndio wenye kumharibia jina katika maeneo kama ya kati mheshimiwa Kiraitu Murungi alisema kwa kinywa chake mwenyewe kwamba wao ndio wenye kumpaka tope mheshimiwa Raila Odinga kumpaint kwamba ni mtu ambaye labda anapenda fujo ama mambo mengi ambayo walisema juu yake na akasema kwamba wao wenyewe watachukua jukumu la kumsafisha mheshimiwa Raila yale matope ambao walimpaka yeye mwenyewe kwa hivyo nataka haswa wana ODM wanisikize sana tafadhali msiingie katika mtego wa hawa ndugu zetu kwa sababu wanajua uchaguzi tunaenda kuushinda sisi ndio wenye kuwa wa kwanza kuhubiri amani ya kwamba kuwe na kampeni za amani ya kwamba tunataka uchaguzi wa amani unauwe uhuru na haki kwa sababu iwapo wewe ndio unaongoza na takwimu zinaonyesha hata mashirika ya utafiti yanawaambia kila siku ya kwamba ushindi tunao kuna haja gani ya kujiingiza katika mambo ambayo yanaweza kupea watu kiji sababu ya kubatilisha ushindi wa mheshimiwa Raila Odinga ambapo atakuwa ametangazwa kama rais
Hogeyaha ayaa dhanka kale taageerayaashooda ugu baaqay inay san ka qayb galin isku soo baxyada siyaasadeed ee siyaasiyiinta isku soo horjeedaan si hadii dhibaato dhacdo aan lagu eedeenin inay ka dambeeyeen falkaasi.
Kwa hivyo tuwe wenye nidhamu, usiende katika mikutano ya watu ambao labda hata sura zao tu zinakukera. Ukimuona tu unakasirika usiende usiende kwenye mikutano. Usiende kwenye mikutano ya watu ambao wakizungumza unakerwa. Usiende, weka kwako. Unaweza kufuatilia matukio kupitia vyombo vya habari watakuambia matukio yalikuwa namna gani. Si hiyo ni sawa? Tunaamini kwamba hakuna kiti ambacho umeshinda mpaka kura zote zihesabiwe. Kwa hivyo wale ambao ni wafuasi wa Sifuna, wafuasi wa ODM, wafuasi wa baba, tunawahakikishia kwamba sisi tutapiga kampeni ambayo itawaridhisha ili tusiwaangushe katika uchaguzi huu.
Lenga kale. Ciidamada booliska ayaa lagu soo warramayaa inay xaafada Kilimani ee magaalada Nairobi ka heleen 22 qori iyo in ka badan 565 xirmo oo rasaasa. Saraakiisha ayaa hubka ka soo qabtay guri la sheegay inuu kireystay qof ganacsigan sharci darrada ah ku hawlanaa. Waxaa sidoo kale halkaasii laga soo helay shatiga ganacsiga ee ay bixisay dawladda hoose ee maamulka Nairobi oo waqtigiisa u dhacay. Wararka ayaa intaasii ku daraya in xilligii ay ciidamada hubkani helayeen ay goobta u tageen in la waa in la markaasii la xaraasho hantida ganacsiga lagu magacaabo Ken Lugwili. Xisbiga Wiper ee uu hoggaamiyo Kalonzo Musyoka ayaa ka baaraandegaya inuu maxkamadda u gudbiyo dacwad karana guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka ee IEBC. Waxa ay ka soo horjeedaan go'aankii IEBC ee barasabkii hore ee Nairobi, Mike Sonko ugu diiday inuu u tartamo xilka guddoomiyaha Mombasa. madaxa Wiper Kalonzo Musyoka ayaa sharci darro ku tilmaamay go'aanka IEBC. Musyoka ayaa sheegay inay maxkamadda tagayaan si ay cadaaladda ugu raadiyaan Mike Sonko.
Sideetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Imikana Soomaaliya. Warbixin uu soo saaray isku duwaha arrimaha bani'aadamnimada qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Adam Abdelmoula, ayuu ku baaqay in si degdeg ah loo xoojiyo sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka ay saameysay abaarta ka jirta meelo ka mid ah dalka Soomaaliya. Adam Abdelmoula oo ka mid ahaa mas-uuliyiin booqday xerooyin Barakac oo ku yaala gobolka Gedo ayaa sheegay in uu indhihiisa ku soo arkay dhibaatada ka dhalatay abaarta, isla markaana loo baahan yahay in dadkaasi loo gurmado. Xaaladda bini'aadnimo ee Soomaaliya si degdeg ayay u sii xumaanaysaa. Durbo 1.5 milyan oo caruur ah oo da'doodu ka yar tahay 5 sano ayaa la ildaran nafaqo xumo, waxaana la filayaa in 356,000 oo caruur ah ama caruurtani ka mid ah aysan sii noolaanin ilaa dhammaadka bisha Sebtembar ee sanadkan, ayuu yiri Abdulmala. Sidoo kale waxa uu sheegay ama uu ka digayba in nafaqo xumada ba'an ay sii kordhayso haddii aan qorshaha wax ka qabashada abaaraha si weyn kor loogu qaadin, maadaama dad badan ay saameysay abaarta ka jirta dalkaasi Soomaaliya. Meelo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay waxaa xilligani ka jira abaar aad u daran, iyadoo dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ay ku howlan yihiin wax ka qabashada dadka ay abaartu saameysay. Gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe, ayaa maanta dib ugu laabtay dalka Soomaaliya kadib safar qaatay dhowr maalmood oo uu ugu maqnaama ku joogay magaalada Nairobi ee caasimadda dalkani Kenya. Gudoomiyaha ayaa inta uu ku sugnaa magaalada Nairobi waxa uu kulamo gooni gooni ah la qaatay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta safaaradda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi. Gudoomiye Sheikh Aadan Madobe oo uga mahadcelinayay dhammaan inta soo dhaweysay waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu magaalada Muqdisho dib ugu laabtay. Safarka uu gudoomiyaha golaha shacabka ugu maqnaa dalkani Kenya ayaa qayb ka ah dib u dhaca ku yimid kulankii golaha shacabka ee lagu doonayay in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu ra'iisul wasaare magacaaban ama wasaare imika magacaaban waa Hamza Cabdi Barre uu xilibaanada u horgeeyo si codkooda u siiyaan. Dhanka kale, gudoomiyaha ayaa ka hadlay arrimaha la xiriira koram la'aanta baarlamaanka iyo waxyaabaha sababa.
Runtii horta hal maalin ayaa kooramka yaraaday, maalintaasna waxaa jiray wifdi ballaaran oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalku hoggaaminayay oo aaday laba state koonfur galbeed iyo galmudug, markii uu fuud badan raacday labada wifdi. Marka doorashadii madaxweynaha kadibna helbaana badan maaragtay meelo ka kala aaday helbaanada oo tiradood aan badnayn, haddana uu fuudkaas ka tagtay ayaa shirka ku soo aaday. Arrintan maalintaas keliya waxay ahayd guddiyadii baarlamaanka oo la rabay in la dhiso, helbaanada qaar rabeen in la dedejiyo, qaarna ay rabeen in xukuumadda ka dambeeyay unbaa rabeen in kala tashano. Tiina maaragtay waa noo suurtagashay, laakiin maalintaas unbaa maaragtay helbaana tiradood yaraatay, kooramka buuxsami waayey. Intii ka dambeysay helbaanada waa dadaaleen, waa joogaan, waan buuxsamaysay. Waxaa jira isbeddel aan bilaawnay nidaamkii baarlamaankii 10-aad u shaqeynayay, nidaamkii bedelin oo ah baarlamaankii 10-aad wuxuu imaan jiray 3 saac markii la eelaamiyo shirka. Waxaa furmi jiray 3 saac subaxnimo la eelaamiyay, wuxuu furmi jiray 6 saac ibar mastasaraa durmi markii la soo dugudo. Marka arrintaas runtii shacabka Soomaaliyeed aadan baarlamaanka ugu laaliili jiray. Hadda waxaan rabnaa waqtigii la eelaamiyay 3 saac noqoto mas 4 saac noqoto inuu shirka furmo. Marka maalmaha dambe oo laga hadlayay kooramka wili waxba dhammaan la lahaa in dhaqso loo yimaado unbaa lagu dirqinayay labaanada. Hadda waana bilaabatay shirarka ugu dambeeyay, waqti fiican bay bilaabadeen. Baarlamaankii kumeel gaarka ahaa, baarlamaan si duruuf aad uu shaqeynayay buu ahaa, waa loo garaabahay. Laakiin hadda baarlamaankan, inkastoo baarlamaanka nafrkiisa labaanada xuquuqdi labaanamada qaar ay ka maqan tahay, gunnooyin shaqada qaabilsana jira, gunno fadhi la yiraahdo, gunno caafimaad, gunno gaadiid, gunno deegaan, waxaas dhan labaanada ma laha. arrintaas dastuurin ay tahay oo xeerosaadka golaha shacabka mise baarlamaanka gudaha ku qoran tahay. inkastoo dalka dal iska burburay oo dhaqaalihiis aan isku toosnayn uu yahay, haddii waxa ma aragtay dadaal aad u badan lagu wada in xuquuqdaasna wax laga bilaabo ay labaanadana waajibaadka dastuuriga ah si nidaamsan xeer hoosad iyo dastuur ku waafaqsan ay u gutaan wax la yiraahdo gobol fadhi inuu lahaado labaanka waa arin iska caalami ah anaguna heerkeena waa qaba xeer hoosadka golaha shacabka bas golaha baarlamaanka waa martay waa kamid marka labaanka arintaas inkastoo yaani shaqadii loo joojinayeen waan hadal xuquuq u leeyahay oo ka maqan laakiin haddii waxan ku tala jirna hayraad habalnaato wax in ma aragtay arintaas laga balaabo si sharci toos ugu qabto helbanka ee dalka inkastoo iska burbursan yahay oo amaankiisa liito oo wadooyinkiisa xirin yihiin ee magaalada Muqdisho iyo dekedda iyo Muqdisho baa u badnaate canshuur qaaday dawladda qaadaysa jirta dakhli yar oo maartay qayb kamid ah dawladdeen iyo markii dalka gudiska ururinaysa iyo international kan caawinaya saaxiibada Soomaaliya oo u garaabsan dhabka Soomaaliya haysta oo ay gan caawinaya labadaas meelood ay ka iimaaneysa dhaqaalaha maartay inta wax lagu bixiyo
waxa bilaabanaya wada hadallo la doonayo in lagu dhaxdhaxadiyo xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi iyo xisbiyada mucaaradka kuwaas oo isku haya arrimo ku saabsan doorashada madaxweynaha Soomaaliland iyo kuwa xisbiyada. Waxaa la magacaabay guddiyo ka kooban 18 xubnood oo laga soo kala xulay 10 xubno waa 10 xubnaha golaha gurtida ah iyo 8 odayaasha dhaqanka ah waxaana ay bilaabayaan wada hadallo ay labada dhinac ku dhaxdhaxadinayaan. Xildhibaan Ismaaciil Cabdiraxmaan oo ka mid ah xubnaha guddiga ayaa sheegay in maalinta berita ah ay bilaabi doonaan dhaxdhaxadinta isla markaana ay la kulmi doonaan madaxweyne Muuse Bihi iyo madaxda xisbiyada mucaaradka ee Wicid iyo Wadani ee Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Ciro. Sidoo kale wuxuu sheegay in hawsha dhaxdhaxadinta ay goor sii hore bilaabeen maadaama ay xabsiyada ka sii daayeen xubno ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee xukuumaddu dhowaan xirtay haatanna inta dhiman ee dhammaystiri doonaan. Toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa waxaa sii xoogeysanayay khilaafka u dhexeeya xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka oo loo diiday in ay dhigaan dibadbax looga soo horjeedo xukuumadda, waxaana xubnaha mucaaradka ee madaxweyne Muuse Bihi ku eedeeyeen inuu doonayo muddo kororsi. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa warbixin ka dhageystay guddiga suuqa Waheen oo ay wehelinayaan farsamayaqaanada dhismaha suuqa Waheen iyo weliba shirkadaha ku guuleystay dhismaha suuqaasi iyaga oo bogaadiyey sida howlahan looga soo shaqeeyey. Shirkad lagu magacaabo Murtada Maazi weliba Sema Company lagana leeyahay dalka Suudaan ayaa ku guuleystay naqshadeynta weliba dib u dhisidda suuqa Waheen ee bishii afraad ee sanadkan gubtay. Madaxweyne Muuse Bihi oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu yiri:
hawshii suuqa Waheen oo meel aad iyo aad fiican maraysa, dadkii wixii loo kala badankooda la gaarsiiyey kuwii kalena loo wado la gaarsiin doono dhowaan maalmo gudahood, inaynu marayno heer aynu bilowno inu qandaraaskii dhismihii aynu bixin, waxaanu arkaa inay tahay wax Ilaahay nagu mahadiyo. Ta u weyna ugu horreysa waxa weeye isku kalsoonida dadka. Waxaad moodaa soddonkii sano u dambeeyey inay dadka kalsoonidi ka luntay, oo qofkan wax qabsan karo ama mujtamacu wax qabsan karo in laynaga saaray oo raayi qardan oo cidun barya iyo qof qof socoo ah aynu ku dhaqmaynay tiina ma soconayso. Tusaale wanaagsan buu u noqonayaa dhibaatada Waheen ka dhacday. Sida marka la isku tashado wax loo qaban karo ee looga hortagi karo dhibaatooyinka jira. Guddiyadiina hawsha galay ee faraha badan ee dadka badanaa tirada badan ka qayb galeen aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa. Ilaahayna wadka waalbarin doonaa. Taariikhdana ummad waxa noqon doontaan ku gasha taariikhda dhibaatada dadkii maareeyay si looga hortagayo. Qof kasta oo halka geystay, qof kasta oo halka geystay hadduu maal dhex meel ka qaaday suu quraarad biyaa maalin keenay, waxay noqonaysaa tusaale wanaagsan oo aynu ku dadan karo si aynu dhibaatooyinka uga baxno. Hawshan iminka ah dee guddiga saatiga annaga bogaadin baanana gudboon, waa idinku bogaadinayna, waana idinku taageeraynaa, waana idinkula shaqeynaynaa. Hadalka farxaan waxaan ka dhadhansaday waa xarragadee dantaan iswaafajino, taasina meesha way ku jirtaa. Xarragada iyo danta aan iswaafajino ka waxaan leeyahay shirkada la siiyey ee naqshada keentay ha noqoto mid muddada ay soconaysa ay ku xidhan tahay tamarteena inagoo danta iyo xarragada iswaafajinayna. Inaan xarragada doonta jiirin baa dawa oo dadkii ayaa dee muhiima.
Madaxweynaha Soomaaliland ayuu codkaasi ahaa ugu dambeyn warbixin markaasii ay soo saartay hay'adda xasaradaha caalamka ee loo yaqaan ama loo soo gaabiyay ICG ayaa faahfaahin ka bixisay dhibaatooyinka ka dhashay dagaalkii lagu jiray ururka Al-Shabaab xilli dhanka kalena ay ku talisay hay'adani in waqti xaadirkani ay lagama maarmaan tahay in Al-Shabaab lagu dayo wadahadal. Dagaalka daba dheeraaday ayaa warbixintu ku sheegtay inuu galaftay nolosha dad badan isla markaana uu mijaxaabiyay booliska Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ICG ee dowladda Soomaaliya kula talinaysa in wadooyin kale loo maro hoggaamiyeyaasha Al-Shabaab si loo tijaabiyo suurtagalnimada wadaxaajood lala galo. Warbixinta ay soo saartay hay'adda xasaradaha caalamiga ah ee loo soo gaabiyay ICG ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay inay jirto dood gudaha iyo dibadda ah oo isla soo taraysa taasi oo ku saabsan in Al-Shabaab marka laga soo tago militari ahaan sidoo kale lala galo wadahadal. Waxa ay sidoo kale hay'addani fartay ama farta ku fiiqdayba in marnaba aysan jiri doonin waqti ku habboon oo Al-Shabaab wadaxaajood la galo, balse ay micno badan sameynayso in la isku dayo hadda inta lagu sugan yahay amaba inta lagu sugi lahaa waqti dheer. Waaba sidaa ay sheegeen waqti xaadirkan wixii laga bilaabo oo muddooyin kale aan la sugin si dhibaatooyinka loo yareeyo. Qodobkaasi warka Soomaaliya ugu dambeeyey aan Mawriid ka codsado inuu noo akhriyo qodobada caalamka.
Mahadsanid Muscab. Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa lagu wadaa inuu kulan la qaato madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Socdaalkan uu ku tegayaa Turkiga ayaa noqonaya midkiisii ugu horreeyay tan iyo markii sanadkii 2018 la dilay wariye Jamaal Khashoggi. Dilkaasi ayaa ka dhacay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Wadahadalka Maxamed bin Salmaan iyo Erdogan ayaa kusoo beegmaya hal bil ka hor inta uunan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden safar ku tegin magaalada Riyaad ee Sacuudiga. Wararka ay intaasi ku daraya in go'aanka madaxweynaha Turkiga uu dib ugu soo nooleynayo xiriirka kala dhexeeya Sacuudiga uu yahay mid salka ku haya arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga. Waxaa sare u sii kacay khasaaraha nafeed ee ka dhashay dhulgariirkii ku dhuftay dalka Afghanistan. Ilaa ay hadda waxaa la xaqiijiyay dhimashada in ka badan 920 qof, halka ugu yaraan 600 oo kalena ay dhaawacmeen. Tirada sii korortay waxaa warbaahinta u xaqiijiyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaraynta musiibooyinka Afghanistan, Sharafuddin Muslim, oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kabul. Dhibaatadan oo cabirkeedu lagu qiyaasay 6.5 ayaa saameysay meelaha fog ee koonfurta bari ee waddankaasi. Sawiro laga soo qaaday goobaha uu dhulgariirka ku dhuftay ayaa muujinaya guryo badan oo burburay. Dhulgariirka ayaa ku dhuftay meel 44 kilomitir u jirta magaalada Khost oo ku taalla xuduudka dalka Afghanistan uu la wadaago waddanka dariska la ee Pakistan. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda Pakistan oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dhulgariirka. Tirada dhimashada ayaa laga cabsi qabaa inay sii kororto maadaama samata bixiyaal ay eegayaan dhismooyinka burburay. Sanadkii 2015 ee ahayd markii in ka badan 380 qof ay ku dhinteen dhulgariir saameeyay waddamada dariska ee Pakistan iyo Afghanistan. 2002 dhulgariir uu cabirkiisu ahaa 6.5 oo waqooyiga Afghanistan ka dhacay ee waxaa ku dhintay 1,000 qof. Waxaa ka sii horreeyay mid la soo tabiyey sanadkii 1998 uu saameeyay waqooyiga bari ee dalkaasi oo galaaftay nolosha ugu yaraan 4,500 qof. Andib idin kugu celiyo Musaab.
Mawlid uu mahadsan yahay iminkana farinta coronavirus.
Haddii aad isku aragto astaamaha cudurka lagu garta ee kuwa hargabka la midka, sida qufac qalalan, madax xanuun, neefsashada oo ku dhibto, ama aad la macaamiishay qof uu cudurku saameeyey, sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad. Farintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.